Ocijaj dana.
Budi ono što jesi, u sve vrline i mane, budi čovjek.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima i za dobrim u čovjeku. Naš sagovornik večeras je profesor srpskog jezika i književnosti, dugogodišnji društveno-politički radnik. Posljednjih 15 godina proveo je na mjestu sekretara Crvenog krsta grada Banja Luka. Baveći se humanitarnim radom, najviše energije usmjeravao je prema mladima. Osnovao je klub mladih Crvenog krsta, koji sarađuje sa 22 grada bivše Jugoslavije, Norveške i Italije, i u kojem su se mladi ljudi kroz osmišljene programe prve pomoći i međunarodne saradnje dodatno obrazovali i osposobljavali za instruktore u raznim oblastima, pritom učeći da je pomoći drugome ono što najviše ispunjava čovjeka zadovoljstvom. Uvijek je govorio šta god da radiš, radi kvalitetno i profesionalno i rezultati neće izostati. I u ovom vremenu, nevremenu, najvažnije je gledati život s one bolje strane, biti realan i normalan. Od 1. jula je zvanično u penziji, ali i dalje kao volonter ostaje u Crvenom krstu grada Banja Luka i član predsjedništva Nacionalnog društva Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine. Večeras je naš gost Miroslav Vesić. Dobro vam večer i dobrodošli u emisiju.
Dobro večer.
Kako ste?
Dobro.
Penzioner ste od 1. jula?
Nisam primijetio.
To je ono dobro, kad se ne primijeti taj vakum nakon aktivnog rada, što znači da vi i dalje ostajete u pogonu.
Pa sigurno je da kad čovjek ostane nekad sam sa sobom i počne da malo vrti filmove, da bude zatečen da je već toliko godina rada prošlo. Pa 44 godine biti u radu, profesionalnom, nekad čovjeka zatekne da li je moguće. Ali s druge strane, treba imati lijepa sjećanja. Ja ih imam. A to tumačim na taj način da je moj život bio ispunjen. Koliko je on bio pun nekih svjetlih ili nekih drugih stvari, pa to je život. I crno i bijelo. Ali kad sve čovjek sabere, treba ići opet dalje. Gleda život s ljepše strane.
I da od njega treba uzeti ono najbolje, ne izuzimajući one teške trenutke koji život nosi. Dobro bi bilo možda da nam ispričate taj svoj put, kažete 44 godine aktivnog rada, još uvijek imate želju da radite, da nešto doprinesete, da stvarate, niste se umorili.
Pa mislim da nisam i to je već genetika i Božja volja da neko ima više ili manje energije, sve ono što prati mentalni sklop jedne ličnosti jednog običnog čovjeka.
Podsjetite nas, rodili ste se u Vrnjačkoj Banji 1942. godine, u izbjegličkoj porodici, rekli ste mi.
Da. Otac je zatečen u Makedoniji kao srpski činovnik i nekim čudom je ipak spasao svoju glavu. Dugo nisu ni znali za njega, ali kad se na kraju spojili, život je nastavljen u Vrnjačkoj Banji gdje sam ja rođen te neke noći kada je Goč planina nad Banjom svetlela od neke te bitke iz tog Drugog svjetskog rata i tu sam rastao. To djetinjstvo je bilo za mene vrlo interesantno i lijepo kad ga posmatram sad. Bilo je siromašno, ali na neki način kreativno, korisno. Ja se često sjetim, pošto i danas volim da se vraćam kao i svi ostali ljudi u djetinjstvo, pa mi smo znali da sebi organizujemo djetinjstvo. Brzo je to prošlo, kada se čovjek nađe na prvoj rasnici kojim putem vezano za profesionalni rad, U meni je tad bila nekakva želja i vjerovatno potencijal, slikarstvo i sport. Ali život nas odvede nekom drugom stranom, iz nekakvih objektivnih okolnosti, i ja sam otišao u učiteljsku školu u Kruševac.
To je bilo vrijeme u kojem je trebalo brzo stići do svog
baš
zvanja,
tako,
da?
Baš tako.
Da biste mogli pomoći i sebi, a i porodici.
Petoro je nas bilo djece, tri brata i dvije sestre, do prve diplome i u život. Ta etapa života radnog za mene je bila interesantna, bez obzira što nisam otišao u profesiju koju sam u tim godinama ja vidio u svojoj glavi.
Umjesto slikara vi ste otišli u tu
divnu
prirodu.
Godin dana na Kopovniku sa željom da se nešto novaca zaradi pa da se ide na studije. Nije ni tad bila ta plata u prosvjeti ništa bolja nego i danas. I onda dolazi jedna ovakva odluka mladalačka, gdje sam ja s djevojkom s kojom sam se zabavljao, na prečac odlučio, kažem, hajmo malo u Bosnu na privremeni rad. A tamo ćemo, i tad je normalno bila vizija neka. I otrijeznili smo se u jednom divnom selu pod Nolicine, Košipova.
S jednim koferom i mnogo planova
baš
i maštanja mladalačkih.
Baš tako.
Tad niste ni znali kako će vam se život odvijati, ali bilo je lijepo, bili ste zajedno.
Pa jedno sam uvijek znao, da ću se truditi da u životu obezbedim i sebi, supruzi i porodici koju sam formirao, bar onaj minimum dobrog i racionalnog. Pa i ta je moja želja i tad nadvladala. Otisnuli smo se niz Vrbas, divni Vrbas koji danas volim i uživam uvijek kraj njega. 7 dana pa je zemljotres. Škola Vrbanska, mjesto Ponir, škola u Trebinju, opet jedna divna godina, teška, ali divna. Novi ljudi, novo podneblje. Po povratku upisujem pedagošku akademiju, srpski jezik. Iz jedine želje sam uvijek volio da čitam. Nakon pedagoške nastavljam filološki fakultet u Beogradu i nakon 12 godina kao gradsko dijete opet se vraćam u ovaj naš divni grad u kome sam i ostao i ostaću. U jednom trenutku možda sam bio u dilemi, u ratu kad sam bio ranjen, pa bio u zavičaju na VMA, da li da se vratim. Čak sam imao jednu divnu ponudu, ponudili su mi drugovi djetinjstva koji su tamo bili na vlasti, da budem direktor gimnazije u Vrnjačkoj Banji. Napisao molbu, došao u Banja Luku, razmislio, ishvatio i odlučio. Ovo je moj grad. Biti dobrovoljna izbjeglica, taman je otišao u svoj zavičaj, nije lijepo. I evo mi tu. Slijede život dalje, pomoćnik direktora, direktor škole, nekakav usmereni, kako je to bilo prije rata, kadar, političara u gradskom štabu. I tu dolazi rat. I tamo misliš da si ostvario nekakav svoj životni put u struci, onda ono što niko ne voli, bar svako ko je normalan, rat koji donosi sa sobom sve ono što donosi, onda se ruši svijet odjednom i onda opet idemo dalje u život.
Rekao ste, u jednom trenutku u životu sruši vam se svijet. Sruši vam se sve ono što ste gradili do tada, sva ona razmišljanja, sva ona znanja koja ste sticali dolaze pod znak pitanja i vi se onda zapitate šta je čovjek i koliko je on mali u svim ovim događanjima u kojima on baš i nema nekog velikog utjecaja i vi ste bili u situaciji da postavljate pitanja šta je čovjek i gdje je njegovo mjesto i kakav on treba da bude.
Kako ne? Znate što, onih nekoliko mjeseci na VMA dok sam bio nepokretan, pa očekuješ da se neko javi, a niko se ne javi. Sam si, ne možeš sebi pomoći, očekuješ da te drugi podrže i po pravilu kasnije kada sam ja to ovako više puta sa više aspekata analizirao, to je interesantna i pomalo čudna situacija. Da baš onda, mi svi mnogo pričamo o humanosti, o pomoći. I ja i danas kažem, mi smo narod, sigurno dobar narod koji hoće da pomogne, koji uvijek tu negdje ima jedno bogatstvo koje nema zapad, pogotovo i neki drugi narod. Ali evo, dogodi se da ostane sam. I onda otvori sva pitanja. I koliko te ima i koliko te nema. Šta je to sve što se sad odjednom dogodilo? I ja priznajem to, ne stidim se toga da je to bila jedina kriza u mom životu. Jedina rezignacija, jedna depresija koja je i trajala. Ali onda opet shvatiš da u tom životu, bez obzira na sve relacije, ti postojiš i da od tebe dosta toga zavisi.
Da od nas u stvari sve zavisi.
Ja ću vam sad ovako, eto, asociram na nešto što je možda baš sad i rodilo u tih godinu, dvije krize. Šta je to život? Ja sam ga definisao kao jednu autostradu sa 10 traka. Do mene je da ću voziti u prvoj, trećoj, sedmoj, da ću voziti Fiću, Mercedesa, da ću preticati, da ću pratiti nekoga, dal. Ali ako želiš da iz tog koridora izađeš, bankine su dosta čvrste i jake, vrate te opet u taj koridor. Ali nikad nisam bio na poziciji, možda u najtežim trenucima života, da shvatim da neko drugi utiče. Ne, ja imam dovoljno prostora da utičem i to je bio jedan od mojih možda moto u životu. Da se radom, voljom, razumevanjem, tolerancijom može opet lijepo živjeti.
Vi ste vrlo društven čovjek, socijalno osviješten i nije vam bilo ni teško prevazići tu trenutnu životnu krizu i uključiti se ponovo, kako vi kažete, autostradu u tu jednu traku. I izabrali ste baš onu pravu, humanu traku.
Pa da li sam ja nju izabrao? Ja danas kad govorim o tom trenutku kad sam se odvojio s ruke, bar direktno, definitivno, nisam birao. Tad je možda bilo nešto drugo u mojoj glavi, koliko je to bilo i osmišljeno previše. Jednostavno, tu je bio trak tog perioda gde sam ja i želeo da se povučem iz nekih sfera i da radim jedan običan posao. Crveni krst za mene nije bio nepoznanica, jer u mom radu u obrazovanju 23 godine nije mali put od seoskog učitelja i do direktora škole. Imao sam Crveni krst, ali sam ga upoznao tek kad sam došao profesionalno da radim i shvatio koliko je to jedna zaista moćna organizacija, jedan svjetski sistem gde svi možemo da se nađemo i gdje ima toliko divnih programa da ih i ne moramo vezivati uvijek za one maksime, za principe, za sve ono što mi često u javnosti bacimo nekako u prvi plan, bez ilustracija, bez podloge.
Da, od Crvenog krsta isključivo očekujemo pomoć u hrani, odjeći i novcu. Međutim, Crveni krst je mnogo više od
mnogo,
svega toga.
Mnogo više. Mi smo i ovdje imali taj problem. Sigurno je Crveni krst kao moćna organizacija koja je imala partnere u vidu svih ovih jakih evropskih svjetskih organizacija bili ti koji su u ratu ljudima direktno davali. Pa nikad nije bilo dovoljno, ali mislim da smo uradili taj posao i da bez obzira na sve one pojedinačne nevolje, a kad je čovjek u nevolji, on zna da i nekad nelogično reaguje prema onima koji mu pomažu. Mislim da smo uradili jedan veliki posao, ali je u onom jednom periodu kad ti donatori odlaze po svom pravilu svjetskom, bili u nevolji. Da smo doživljavali, i ja lično sam to vrlo teško emotivno nekad doživljavao, iako ne djelujem tako svakodnevno životu. Kad čovjek dođe i kaže, moja porodica je gladna, dajte im paket. A paketa više nema, jer su donatori na Bliskom istoku, negdje već na drugim žarištima. Kako mu objasniti? Kaže, šta vi radite kad nemate paket? I ta neka obična situacija te poslije natera da nekoliko dana razmišljaš o tome, pa šta ja mogu još da uradim tu? Ali može. Uradiš nešto, ali uvijek shvatiš da to nije dovoljno i da je možda moglo i bolje.
Ali ono što ste zaista shvatili da je Crveni krst veoma funkcionalan kada je u partnerskom odnosu sa lokalnom zajednicom.
Apsolutno, to je sad nova metodologija. Mi na strance nekada bacamo i neopravdano jedan dio srdžbe svoje zbog objektivnih i subjektivnih okolnosti u kojima smo se našli. Apsolutno se slažem s vama, mislim da ima tu.
Za vrijeme vašeg boravka u Crvenom krstu kao sekretara Crvenog krsta grada Banja Luka oformili ste javnu kuhinju. Bilo je 15 javnih kuhinja baš u onim kriznim momentima rata kada su iz krajine dolazile izbjeglice, kada su se stacionirali i u Banja Luku, u ovaj grad, tražeći onu prvu pomoć.
Ima tu puno prostora da se od onih koji su došli da nam pomognu, nauči nova metodologija, novi pristup koji u mnogo čemu nije kod nas bio prisutan. Mi smo imali razvijeno društvo Crvenog kresta do rata, vrlo razvijeno. Jugoslovenski Crveni krest je bio po nekim mojim ovako pokazateljima čak do rata mnogo jači i priznatiji u svijetu nego možda sad. Ali nova metodologija za mene nema dileme. Na sreću mi u Banja Luci, pored brojnih kategorija i ciljnih grupa koje smo morali da pomažemo, imali smo i tu prednost da naš grad ide krupnim koracima naprijed i u metodološkom smislu. Kad je došao taj projekat koji je samo verifikao odnose u našem gradu, naš odnos prema gradu, prema upravi grada, prema centru za socijalni rad, prema institucijama za stare i tako da ne nabrajam, mi smo to već imali u praksi, jedno zdravo dvosmjerno partnerstvo. Sad je ono i verifikovano i kroz normativna akta i mislim da je to sad put. I da tu ima zaista prostora, puno prostora da se kroz taj novi pristup, ali kroz aktuelne projekte i programe i dalje bude u žiži da se drugima pomaže i da se to i osjeti u praksi.
Evo konkretno, vi veoma gajite simpatije prema mladom čovjeku i uvijek ste u želji i u stanju da mu pomognete. Pa ste na tom putu ka pomoći mladom čovjeku, otvarajući mu vrata i u samoj organizaciji Crvenog krsta grada Banja Luka, pomogli da se organizuje klub mladih Crvenog krsta i kroz taj klub prošli su mnogi. Pa i to je jedan vid pomoći mladom čovjeku da se prekvalifikuje, da se obrazuje, da se usmjeri u neka druga zanimanja.
Pa, upravo ste i tu. To je bila i kompenzacija i moje struke kojom se ne bavim, ali i dio moje ličnosti koji doseže i ono detinjstvo koje sam ja imao i pomenuo na početku da je bilo siromašno, ali kreativno. Ali to ne znači da ja ne pamtim neke trenutke iz mog života kada je siromaštvo koje je sad izuzetno prisutno, nažalost, limitiralo neke želje, neke potencijale koje si u sebi imao, ali nisi mogao da ih razviješ jer nisi imao milje da biraš i da se uklopiš u neku kariku gdje će ti neko i da otkrije i da objasni i da pomogne šta je to. Tako da tu nije bilo dileme. Pored one standardne forme rada sa mladima koja je u Crvenom krstu uvijek postojala, bila direktno vezana za sve nivoje obrazovanja, što i mi sad dalje praktikujemo tu. Sigurno da je i to bila jedna forma koja je došla sa strane, ali koja je imala smisla. Možda bih izdvojio kada je jedna brojna ekipa naših saradnika iz Firenze, iz Italije došla i sticam okolnost tog dana je bilo neko isto od niza događanja tih mladih. I kad su sve to vidjeli, onda su vrlo ozbiljno rekli kad smo se vratili poslije na dalje razgovore o saradnji. Kako vi to okupljate mlade? Kako vi to radite? Evo, mi dolazimo vama da pomognemo, ali mi ćemo gledati morat kod vas da se vratimo i da vidimo Mi to ne uspevamo. Tako da čovjek doživi kroz jednu takvu konstataciju, jednu satisfakciju tog rada. Ali najljepši je finalni dio kad te mlade čovjek vidi oko sebe, kad uvijek potvrdi svoje teze da se djeca uvijek dobra, da mi odrasti nekad njima ne damo prostora ili malo fraziramo u nastupima javnim, da im pomažemo, a u suštini im vrlo malo dajemo. Ja tu nalazim sebe i tu uvijek nađem jedno veliko zadovoljstvo da je. Evo, uzmemo posljednji primjer, recimo, uzmemo taj program koji nama nekako uvijek ispliva u prvi plan, prva pomoć. Pa evo, svjetsko prvenstvo u raftingu, zato nije zadovoljstvo da 34 mlade osobe uz dva samo ljekara obezbede sanitetski jedno svjetsko prvenstvo. Znači, nećemo uradili. Te smo mlade ljude naučili nečemu, ne more oni biti, nisu oni svi iz medicinske škole, iz medicinskog fakulteta, oni su iz drugih škola. Ali su dobili jedno znanje, jedan sadržaj, jedno iskustvo koje će im sigurno u životu nešto značiti.
Ili program međunarodne saradnje u kojem su mladi imali priliku da posjećuju mnoge gradove, zemlje.
To posebno, jer vjerovatno i vi i ja to osjećamo, da smo u nekom getu i da nema mnogo prostora. Ja lično se veoma, veoma radujem, čak nekad kažem možda i prejaku riječ da kad ponovo ovaj vizni režim bude nama odobren, da će se osjetiti opet čovekom slobodnim, da mogu da putujem kako sam nekad putovao. Za mlade ja mogu reći ozbiljno tvrdnju, jer mnoge te ove đake moje bivše koji su sada građani ovog grada i nisu otišli negde vani, kad smo baš bili zatvoreni, a oni imali želju da nekuda pobegnu, baš da pobegnu, što je tragedija, pa preko 90, možda 5-6% mladih ljudi, kaže, samo da mi otići nekuda, ma nemoj otići, ima i ovde lijepog nečega. Ne tvrdim da je dobro, ali ima nečeg lijepog, hajde da vidimo, naćemo, tragaćemo.
Mnogo je teže uspjeti u svojoj sredini nego otići, pa na nekom drugom mjestu se potvrditi. Da, to je teško vrijeme kroz koje prolazimo i vi kažete da je to nevrijeme, kriza je morala i osnovnih ljudskih vrijednosti, to je činjenica. A vi ste smislili onu maksimu kako da lakše prebrodite sve te zamke ovog vremena, pa onda gledate taj život uvijek s one bolje strane, uvijek pronalazite ono što je dobro u tom životu, neke ljude koji su također skloni da urade nešto pozitivno i vrlo vam je značajno da u svemu tome budete realni i da ostanete normalni.
Pa baš tako. Ja se to nekada ovako i šaljivo deklarišem, da kažem da u ovom teškom i neusklađenom periodu čovjek ostane normalan, mora da smišlja neke svoje male te maksime, nekakva pravila. Ja ih smišljam, ja se ne stidim toga. Pojednostavljujem. I kod mene to daje efekta. Ja kažem, ja mogu biti dva dana u nekom lošem raspoloženju, neću depresioni pomnjati, ali trećeg dana ću naći sadržaj koji će mi opet povući negde naprijed. Na pozitivnu stranu života i da ću ti na angažovanost, da ću da potisnem ono što je loše, što je ružno.
Lijepo.
A uvijek je bolje, to je nešto što čovjek sigurno svako od nas djetinjstva nosi neke stvari iz porodice, pogotovo moja mati je zaista bila onako pravi vjernik i tek danas neke te njene savete ovaj čovjek shvati koliko su bili duboki, a obični. Uvijek je bolje dati, uvijek je bolje pomoći. Nemoj drugome da čini što tebi ne godi. Bilo ih je, ali dovoljno ovako kad čovjek i nekoliko ponavlja sebi.
Ta uputstva majčina koja ste sticali u najranijem djetinjstvu pomogla su vam da kroz ovo vrijeme uspravno hodate, da što se na početku ove emisije rekli, podsjetite nas.
Da, budi ono što jesi. Pa nema idealnog na ovoj planeti. Jako je sve u dipolu, ali nek prevagne dobro. Svako ima mana, jako. Kažem, vjerovatno da sam si ogriješio, kao i mnogi drugi, o nekog drugog. Ali sa sigurnošću mogu reći da to nikad nije bilo planski, nikad namjerno. Možda u trenutku preokupiranosti, prenapučenosti, da odreagujem impulsivno, što je ranije bila tako izraženija crta mog karaktera. Ali to nikad nije bilo zlobe, nikad nije bilo mržnje i neće ni biti.
To je najvažnije. Ne mrziti i voljeti i umjeti se lijepo smiješiti i družiti s ljudima otvorena srca. Može se i pogriješiti, ali postoji ona riječ oprostite, izvinite, nisam namjerno.
Da.
Danas malo ko želi da upotrebi tu riječ.
Pa u ovom vremenu je teško, meni je teško, ja. To isto je vrlo, vrlo otvoreno priznajem. Teško je pratiti sve neke, sva pravila. Toliko je nesklada, ali ja sam u onom baš periodu kad sam i ja bio u nekakvom tom negativnom raspoloženju, došao i do ovakve jedne analitičke spoznaje. Pa kažem, ne dogodilo se, ne daj Bože, nikome više što se nama dogodilo. Do jednom tako kratkom vremenu, doživimo tako krupne promjene i političkog sistema i ekonomskog sistema i dugi, tako ružan građanski rat. Isplivaju neki drugi ljudi koje nisi vidio, koji imaju druga pravila. Ja ne mogu nikada zaboravim da koliko sam ja bježao od konstatacije da će rat, da je rat. Do onog trenutka dok nisam sticam okolnosti gdje sam me rat zatekao, dok nisam morao da vidim ranjenog znanca ili tamo nekog našeg iz tog kruga kojim smo mi rukovodili, dok nisu prvi leševi došli, ja sam stalno bježao da je to rat. Pa ne, pa neće Europa, pa ne može u Europi. Pa. Što je normalno, ja mislim da čovjek brani i podsvijesti od svega toga. Ali kad se to dogodilo, ja sam i onda imao svoju neku maksimu koju se sjeća, pa dobro, ako je rat, ajmo ratovat. I rat ima neka pravila. Međutim, u ovakvim ratovima pogotovo sva se pravila krše. Ja mogu reći da sam iz rata izašao ranjen i bukvalno fizički i malo u psihi i da je to svako od nas morao da doživi, samo neko više, neko manje. Ali da to isto nije nepremostivo i da opet i onda i sad nisam mijenjao svoja pravila, bez obzira ko je gdje bio, na kojoj strani, u našem gradu, u kojoj se poziciji našao u nevremenu, uvijek sam pratio to, budi čovjek. Budi čovjek, ako si blizak mojim gledanjima, ovaj, realnim, pa pomoću ti, zašto ne? Uopšte nije bitno ko si, gdje si, tebe je zateklo ko i mene. Kada sam s jednim kolegom iz obrazovanja našao posle, njega on je otišao pa se vratio i kad smo, ja ga odvedem na piće, na lijep splav na Vrbasu, kod starog gradskog mosta. I onda odjednom kod njega vidiš nešto što nisi očekivao. Pa ja kažem, stani malo. Kad je on počeo da govori o svojim nevoljama, ja kažem, stani malo, dragi moj. Hajde, evo, ja sam ostao u ovoj banuci, ti si otišao tamo negdje. Ti si prošao to, ja sam prošao to. Kome je to bilo lakše ili teže? Hajmo mi opet naći zajedničke tačke dodirne koje smo i upamtili kao pozitivne, ajmo dalje.
A da bismo to shvatili, da smo svi bili u jednoj krizi, da smo svi imali i teške trenutke, bez obzira da li smo ostali ili smo morali biti pokrenuti, moramo ponovo razgovarati, moramo slušati jedni druge, moramo se uistinu razumijevati. Pa evo, jedan vid tog pokušaja da se što bolje razumijemo i da neke stvari možda i na ovom mjestu polako raščišćavamo je i ova emisija, ova oaza gdje pozivamo slušaoce da u miru čujemo drugog čovjeka.
Da, čovjeka.
Večeras je, poštovani slušaoci, gost oaze Miroslav Vesić, profesor. Vrijeme je da predahnemo uz melodiju. Vi imate mogućnost da odaberete pjesmu koju rado slušate.
Možda da bude jedna sa juga negdje. Nešto iz Vranja.
Jedinče. što majke legna.
Večeras je s nama u Oazi gost Miroslav Vesić, profesor, dugogodišnji društveno-politički radnik, a posljednjih 15 godina aktivista Crvenog krsta grada Banja Luka. Sada je penzioner. Rekli ste i da se u penziji sasvim dobro i veoma aktivno osjećate. A da svoju profesiju profesora niste odabrali vi, nego sticajem okolnosti. Željeli ste biti slikar, pa niste bili. Bili ste sportista dok ste mladi bili, kasnije učlanjeni u neke klubove pomažući mladim sportistima. Dakle, volite sport, slikarstvo, muziku, putovanja.
Tačno je to. A nekako čovjek ne može da priča i o svom nekakvom prošlom vremenu, da ne uveže to za ovaj trenutak. Mi smo se svi bavili sportom. Ali niko nas od odraslih tad nije vodio. Danas imamo jednu drugu priču da jedino ambiciozni roditelji i roditelji koji imaju mogućnost usmeravaju, pa nekad možda im prejako usmeravaju svoju djecu, pa im donesu i više štete nego koriste. Kad govorimo o sebi, mi smo zaista imali vrlo široku lepezu učešća u tom sportskom radu. Pa bez obzira što to nije imalo neke opreme prave i sve. To je period koji pominju vjerovatno i mnogi drugi. Kada ja sam malo branio rukome za 14. oktobar i Kruševica, bio gimnastičar, tako za školu sam igrao skoro u svim sportovima. Kad odeš da se družiš, da te neko sa onih tribina pozdravi aplauzom, posle dobijene ili izgubljene utakmice odvedete na ručak i tu je zadovoljstvo bilo izuzetno. Kasnije, ja sam uvijek bio negde. U nečemu, u toj sportskoj sferi. I kao posmatrač i navijač i sportski radnik. I zlatno je vrijeme bilo Banja Luke kad sam čitav vikend trošio idući s jedne na drugu sportsku priredbu i izuzetno se lijepo relaksirao sa prijateljima koji slično osjećali. U mom direktnom radu, pa mogao bih izdvojiti da sam banjalučko skijanje vodio u jednom dužem periodu, da smo napravili dosta toga. Da smo uspjeli čak na Vlašiću da napravimo jedan homolog za republički nivo. Jedva smo uspjeli da otmemo Sarajlija, to ni izdali, oni postoje olimpijade, ništa Banjaluci. Ali smo nešto uradili, bili napravili dom i škole skijanja i okolo. Čak jedan divni projekat koji evo možda prilike da ga pomenem ako neko još čuje. Nas nekoliko, pogotovo Miljenko Bokanija, smo snimili i otkrili Starčevicu. I imali smo jedan već fini projekat koji je bio uvezan s gradom i za dlaku da ne bi rata još jedno pola godine ili godinu mi bi uspjeli da trosedežnicu izvedemo sa Obrićeva na dole i da to sve uvežemo i otkrijemo jednu divnu nisku planinu nad Banja Lukom o kojoj naši građani malo znaju, da najviši vrh Beljevine ima 670 metara, divan istek, da se može lift staviti od blizu 1000 metara, 800 sigurno, da na 6 km od Banja Luke imamo jedan divan, predivan teren kojim bi se mogli malo gradova podičiti. Rat je došao i to je leglo. Taj projekat sam ja par puta nekome tako iz Sudskog saveza govorio, ajde lansirajte to ponovo, ajde vada će doći to vrijeme da stignemo iz centra grada i do okoline i da otvorimo to građanima na najbolji način. Ali dobro, bit će valjda. Skijanje sam vodio, kajakaši također, evo sad sa raftingom kao novim sportom, izuzetno dobra saradnja, mislim da ću i s njima ostati dugo sada. Pogotovo sad će imati više vremena od kako sam u penziji.
Ono što bismo trebali pomenuti, vi ste kao dječak bili izviđač, član Saveza izviđača Jugoslavije, a učinili ste svojevrstan napor da poslije rata oživite ponovo tu organizaciju i omogućite da uđe u svjetski izviđački odred.
Da. Da samo vratim malo. Malo pre kad rekoh nešto o tom svom angažovanju u sportu, bilo bi nepravedno i u meni da se ne sjetim i nečega što čovjek doživi, ja bar doživljavam kao kompenzaciju i satisfakciju. Recimo u vremenu kad sam bio u školi dole direktor na Starčevici, mlad, pun ambicija, želje, dobio ponovo šansu. Zateknem lijepe tamo pehare, vidim tamo neku Aliju Kulenovića, Vladu, bivše profesore, nastavnike koji su postizali izuzetne uspjehe. A zateknem ja jednu vada osjek u toj školi iz nekih razloga o kojima ni treba, niti mi imamo vremena da govorimo. Ali jedna od mojih želja je bila i ta. Otvorio školu za sport, pozvao sve sportske klubove tada i postavio im samo jedan uslov. Kažem, imate samo jednu obavezu, sve je besplatno, ali imate samo jednu obavezu koju ćemo čvrsto definisati da ćete raditi s djecom od septembra do idućeg septembra, a ne da dođete, proberete i odete. I ja sa zadovoljstvom konstatujem, a to mogu potvrditi svi oni koji su bili svjedoci, da smo u nekoliko sportova izuzetno napredovali u ženskoj košarci, u rukometu, u atletici. Znači, može se opet ako se postave stvari na pravo mjesto. I velika mi je i danas satisfakcija da su iz sto kruga potekli neki vrhunski naši sportivi. Samo jedne škole, a takvih škola ima 30 u Benovcu. Znači, može se jednim sistemom nešto uraditi. E sad da se vratimo na moju jednu od najvećih ljubavi, izviđaštvo. Izviđač od malih nogu. Zemun je došao u Bunjačku banju i mi klinici se okupili, jer nam je to bilo interesantno. Oni su taborovali na domak same banje i oni su formirali jednu četu i ja sam se našao u toj četi. I od tada pa do sada i do kraja života neću nikada prestati da budem izviđač, jer i to je jedna od mojih ljubavi. Bio sam i planinar, i žiđač, i goran, i uvijek volim prirodu i bježim u prirodu. Ne bježim, nego odlazim svjesno, kad god mogu. Ovo što ste vi pomenuli, Banja Luka i to ima jednu divnu tradiciju, da je imala i nekoliko izviđačkih odreda i da smo imali izuzetne rezultate. I kad sam ja kao mladi učitelj i nastavnik bio u Banja Luci, meni je tad bilo 26-27 godina. Mnogi danas, ne smijem ih ni pomenuti, jer je toliko pametnih i uspješnih ljudi iz te generacije, kad sam se ja u Banja Luci s njima našao ponovo, oni bili s njima u školci, a ja malo nešto stari. Ja sam i tad bio neki Čikamiro, jer sam bio 10 godina stari. E tako se to dogodilo i posle ovog rata. Došla je jedna grupa tih viđenih naših sada i političara i biznismena i jedan od njih me je pozvao da dođem tu i da kaže, ajmo obnoviti izviđače. Ali kao tipuju na mene da ja to povedem. Ja kažem, ako ste vi sa mnom, odnosno ja s vama, da, bez razmišljanja, bez vaše pomoći, ne. hoćemo. I tako to krene. Pa dobro, uradili smo nekoliko lijepih stvari. Obnovili smo izviđače, pokazali još jednom da je to organizacija izuzetnih korisnih sadržaja. Uspjeli smo da napravimo, ja mislim, izdvojio bih možda dva elementa, da smo prva nevladna organizacija koja je primljena u svjetski pokret na moje veliko zadovoljstvo, jer sam voleo putovanja, ovaj rat i to poremetio bio totalno, ali evo opet stiglo. Da sam dole negde u Južnoj Africi na svetsku konferenciju bio prisutan, da smo primljeni u svetski pokret i to autonomno kao dva saveza, Republike Srpske i federalnog dela, sa ugovorom o saradnji na 4 godine i obaveze da spojimo to u nacionalnom društvu. To je ovako jedna sigurno lijepa stvar. Druga stvar, u jednom trenutku kad sam u Švajcarskoj bio u najstarijem kampu Kandešteg na jugu Švajcarske, i tada onako šetajući kroz Alpe gore se diže onaj Stenčoga jedno 3,5 km, jedan planinski potok, jedno veće selo sa 10 privatnih hotelčića. Ništa posebno u odnosu na sve ljepote koje mi ovdje imamo u prirodi. Ali sve čisto uređeno. I tad se rodi meni jedna želja, ideja, više želja nego ideja, i vratim se ovdje i kažem, zašto mi ne bismo napravili jedan taj džembor, jedan skup, i mi ga napravimo. Mlinske rijeke se ja sjetim iz vremena još mojih mnogo mlađih ranijih godina, kad sam ja išao s porodicom, kad sam vodio i djecu i nastavnike svoje na izlet. U Čelincu imamo drugu tradiciju izviđaštva, dogodilo se da su tu baš nekoliko tih Pejaković, pa još da ih ne nabrajam dalje, koji su odmah prihvatili da krenemo u to. I mi smo napravili nešto s čime se stvarno možemo dičiti. Da smo u jednom trenutku, to je bogam prije 2000. godine, odmah posle rata, mi smo napravili skup gdje smo okupili preko 1000 mladih iz 6 evropskih zemalja sa projektom jednim divnim sa 2 saveza skauta, Francuske i Njemačke. 10 gradova, izgrađeni mali objekti, most prijateljstva. U Mlinskoj rijeci je zvonilo, imamo projekat 34 hektara, vada će ga neko nadomjestiti, dovezati. Znači, izviđači su oživjeli, žive, i ja ću biti izviđač i dalje.
Osjećate vječito mladi. Volite da se družite, imate mnogo prijatelja, što znači da ste i dobar čovjek, jer kažu da dobri ljudi lako prijatelje nađu. A jedan od vaših dobrih prijatelja bio je i pjesnik Stanko Rakita, kojeg ste mi u našem pripremnom razgovoru nekoliko puta pomenuli i citirali čak njegovu pjesmu. Ako se možete sjetiti i sada, dobro bi bilo.
Dobro, i to je baš ovako kako ste vi rekli. To je nešto što ispliva čovjeku spontano. Možda nema neku formalnu vrijednost za neke druge ljude, ali u mojoj svijesti to nešto znači. Pokojnog Stanka Rakitu, izuzetnog čovjeka, učitelja, što i ja sad naglasim za sebe, da je učitelj velika stvar. Mi smo radili zajedno u Vrbanji, 3 godine kad sam ja prešao u Belnuku. I tako nekako slično sličnom se raduje, kako kažu u Latini. Pa smo se ja i Stanko našli u tim sferama literature, što je on izuzetno i znao i voleo. Pa i danas je ova mala digresija. Žao mi je i neke naše ljude, dobre znanci iz te sfere, sam skoro pitao zašto neko ne počeprka i da ostavštinu Stanka Rakite izda. I tad je imao za 10 zbirki vrlo, vrlo kvalitetne poezije. Pogotovo dječje. Jednom na sjednici, koje su bili ovako sjednice naše burne, zapušene i tako, i Stanko meni na temu djece, šapatom skoro smo sjedili u klupi, u čionici, dade jednu svoju pjesmicu i meni ona ostade u glavi. Za savremena. A priča o djeci opet. Možda je to jedna mala doza samo i onoga vremena, ali zavisi uvijek neko u svojoj svijesti doživi to ovako ili onako. I danas i uvijek će mi ostati u glavi. Ovako ona negdje glasi. Kad bejah dete, verovah u Boga, Bog prevari vjernika svog, ja se uvjerih lažan je Bog. Kad odrastoh, verovah u ljude, al bolom mi ispuniše grudi, ja se uvjerih lažni su i ljudi. U što da verujem, u kog sveca, verujem, verujem, dobra su deca.
I vi, kao i pokojni Stanko Rakita, vjerujete u dijete?
Da. I nikad nisam dozvolio, ni dok sam se bavio profesionalnim radom, ni u sportskom radu s mladima, ni u okolišu, da mi neko kaže da je dijete loše.
A čovjek koji uspije to dijete u sebi sačuvati, ne može da bude loš čovjek.
Na to u ovom trenutku ja samo kažem ono što sam čuo ovako od jednog čovjeka i sa glavom. Četo vidjet ćemo, ja se nadam.
I vi imate svoje dvoje djece, imate porodicu?
Da, to je veliko zadovoljstvo. Iako moja djeca koja sad već odavno ljude kažu, i to su mi rekli kad su već sazreli, da sam bio strog tata. Pogotovo mi to ćera ovako prigovara u nekim sad razgovorima. Ali šta ja znam, tu nema pobjednika, ja njima priznajem, vi ste mlađi, vi se imate novo, sve, ja ne mogu da pratim sve ono što vi imate. Nekad se malo ovako, kad smo dotakli muzike, našavim, kad imate sve dobro, sve bolje, pametniji ste, ali nemate bolju muziku od mene, pa nađem neke šaljive argumente za sebe. A to sam bio strog, pa evo, ajte, recite vi sad, gde ste vi, da vi niste skrenuli negde nekim pogrešnim putem, pa da. Nismo, pa šta ja znam? Ja vrlo ozbiljno to kažem. Radio sam obrazovno 23 godine u svim ulogama. A dobro, ljudi kažu da je bilo tu nekih i uspeha i dobrog rada. Ali kad govorimo o nekakvom pojmu roditelj, ja se ne cidim reći da mi je od svega toga koja je pedagogija nauka, a jeste, najteže bilo biti roditelj. Nikad ne znam, ni danas, da li sam dovoljno bio strog, dovoljno popustljiv, da li je ovo, da li je ono. Jednostavno, to je jedna sfera koja je prožeta i razumom i emocijama i to se uvijek miješa nekako. Dobri su, ja sam zadovoljan. Prije godinu i pol dana konačno sam postao i deda. Mali Luka već raste, ovih dana je došao, pa se malo radujemo, igramo i tako. Otišli su vani, s čim sam se ja definitivno, ali tek skoro pomirio. Nismo daleko. Čujemo se i vidimo se.
Mogli bismo još jedan muzički predah. U prvom dijelu je bila vranjanska pjesma. Znam da volite i Balaševića i Pleterse.
Pa dobro, volim i to je sigurno nešto što se voli u svim generacijama i to je satisfakcija za mladost koju smo mi imali. Da je zaista u tom vremenu bilo toliko dobrog u muzici od festivala raznih, evropskih, naših i da je hitova bilo na sve strane, da čovjek nije mogao da ih prati sve, ali evo dokaz je da su mnogi preživjeli i da i sada, evo i na Radio Republike Srpske i na ostalim radijima, pogotovo više nego na televizijama, što je velika prednost. Ja volim radio da slušam i radio je zadržao svoje prave vrijednosti u mnogim relacijama. Ovo se vrti ta dobra muzika.
Dobro.
A sad, nova moja asocijacija, ako i to, pa dobro, možda bilo nepravedno da ne pomenem i svoj zavičaj i svoju Moravu. A može li jedna pjesma o Moravi?
Kako da ne? Po vašoj želji.
Ne mora biti ona ovoj Moravu.
Naći ćemo jednu moravsku. Oh,
braci. Mnogo sreće, dobro zdravlje, pomora je, pomora je. Mnogo sreće, dobro zdravlje, pomora je, pomora je.
Krajevima mnogim prođo, putevima svoje sreće, Morava iz srca moga u belome sve uteče. Morava iz srca moga u belome sve uteče. Oj, mora moj vrbasi, žeteoci, pašnjaci, mnogo sreće, dobro zdravlje, pomora je.
Večera se, poštovani slušalci, s nama u Oazi Miroslav Vesić, profesor, dugogodišnji društveno-politički radnik i aktivista Crvenog krsta grada Banja Luka. Na kraju smo emisije, profesore Vesiću, imate li neku želju koju niste uspjeli do sada ostvariti?
Lično, životno?
Da.
Pa gotovo da nemam. Da me ne bi pogrešno shvatili, ne da nemam želja, imam ih puno. Ali posle svih nesklada i bura, pogotovo ovih posljednjih 15 godina, 20 već skoro, ja najiskrenije kažem, mislim da sam uspio da nađem jedan mir unutrašnji. A to je za mene jedna od najvećih vrijednosti. Ne stidim se reći da sam se bojao nemira u ovim poznim godinama. Međutim, drago mi je. Verovatno, sad to nije fraza ako kažem, malo pre sam pomenuo da je mati vjernik i ja sam se vratio vjeri, ali razumno, sa jednom jakom dimenzijom običajnog i jasnim opredeljenjem da je vjera vrlo potrebna i da bi se na tom planu puno se uradilo, ali bi se još mnogo toga moglo uraditi, da bez dobro organizovane vjere i dobrog pristupa vjeri mnoge traume će i dalje trajati neskladi. Ja sam to našao u sebi negde, taj mir. Po mom receptu koji mi je i naš jedan elokventni otac potvrdio kad sam vam rekao šta ja sad podrazumevam pod tim vjera i crkva i sve što je vezano za vjeru. Da ja sad ne mogu da budem vjernik koji će ići svakog dana u crkvu, ali ću ići jedno 10 puta u crkvu, za slavu, za Božić, za Uskrs, Svetog Savu, i kad se ja sjetim i svojih živih i svojih mrtvih, i kad sam to tako saopštio, iznenađen sam bio i sam da mi rekao, pa Miroslave, to je sasvim dovoljno, vjera je u vama, i ja to tako i posmatram. I to posmatram i kroz sve materijalno koje je, nažalost, sada otišlo nekim ekstremnim pravcem i ko to ide, ko će stići, neki je svima Bog na pomoći. Ja sam zadovoljan. Imam nekoliko prijatelja, ne puno, jer sam shvatio u ovom teškom vremenu koliko imaš pravih prijatelja. Ja bih to rekao, imam puno znanaca, pa sadržaja ću uvijek imati. Za one neostvarene želje ja sam kupio, ima već godinu dana, paletu boja i ona je u jednom tamo plakaru. Nadam se da ću je izvati iz plakara. Violina koja mi je malo oštećena, dogovarao sam skoro s prijateljem da je restauriram, pa ću je vratiti u upotrebu. U kafanu ću ići uvijek, jer to je uvijek lijepo druženje. Nažalost, mi sve manje imamo onih pravi kafana za druženje, ali nađe se i to. Sve u svemu, idemo dalje, i dalje idemo dalje.
Najvažnije od svega da ste vi ispunjen, zadovoljan čovjek s mirom u duši. Hvala vam što ste nam bili gost u Oazi. Hvala i vama, poštovani slušaoci, koji ste i večeras vjerovali svom radiju, Radiju Republike Srpske, vjerovali u dobrotu, nježnost i u dobre ljude. Srdačno vaši prijatelji Dragan Šukalo, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.